Alua 18. Yesu kolo simo ipeki, bi enaraba gesaudi avali nawe, te kokoaga muasako. Bi hakima dididiga, ataulie te kokoaga gayana, aidoguru. Yesu tubuhi na home ikenana, lawa nifayona. Bi tinana meli bi waivini gesaudi, vaitedi ana wa kokoaga, ivuna aubaina. Bi hakima, domu gayane muhimahimana. Bi Yesu tubuhi na mote home, akita. Noitauna na te ane arabu, dom diane mo ara umuto edi. Bi waivini agiwedi na gado. Yesu mote niga home imakena kena. Tana kaika na peki mo ikena moito. Bi wara Adam bi Eve, zeitani ikayobu hedi. Tetana dobu iwa ibada badae. Bilagani em Yesu ikena moito munawana, ba seitani enagailisi iyo boge, iyau yaule. Nigana na seitani enagailisi mote imakena kena, te yaka gebo geboda.